var blevet stukket med kniv. I alt var det 22 knivstik i ansigtet og på overkroppen.
Prøv at forestille dig det her scenarie. Din 6-årige søn har tryllet om at få lov til selv at gå til bageren, og endelig har du givet lov. Du har skrevet en indkøbsseddel, givet ham varmt tøj på og penge til at betale for varerne. Du sender dit elskede barn afsted i god tro, men det går langt fra godt. Det, du skal høre om i dag, er enhver forældres mareridt. Drabssagen er gyselig, men den lærte også de danske efterforskere noget, som de siden har brugt i mange andre opklaringer. Det handler blandt andet om misforståelser, en pervers mands fantasi og en lille uskyldig dreng i blå gummistøvler. Og så handler det om aldrig at give op, selvom det ser sort ud, i denne udgave af Danske Drabssager. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hougen og tidligere anklager advokat Jakob Buch Jepsen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Iført sine blå gummistøvler træsker han ned ad trapperne og ud på gaden. Hans mor følger ham med øjnene. Hendes søn er stolt, som han går der. Alene for første gang i sit 6-årige liv. På vej til bageren. Med sig har han en håndskrevet indkøbsseddel, mors brune læderpung med 100 kroner i, og en pose, så han let kan bære rundstykkerne hjem til morgenbordet. Fra vinduet kan hans mor se, at han går i den rigtige retning. Men det er det sidste, hun ser til ham. I flere dage er han forsvundet. Hunde, betjente, frivillige og sågar en helikopter sættes ind for at finde den 6-årige dreng. Først flere dage senere går den grusomme sandhed op for familien og befolkningen. Han er blevet kidnappet og dræbt. Så går jagten ind på barnemorderen.
Vi skal tilbage til en lørdag i november 1986, hvor den 6-årige Joachim gik alene til bageren, men aldrig kom tilbage. Bent Især Nielsen var ung efterforsker på det tidspunkt og tilknyttet Rigspolitiets rejsehold, som han senere blev drabschef for. Han husker tydeligt sagen.
Jeg var faktisk i Randers på det tidspunkt. Ikke lige den weekend, for det her det er jo lørdag den 8. Men jeg var taget hjem dagen før, fredag den 7. fra Randers, hvor jeg sad med en anden drabssag. Så jeg var derovre, jeg var i Randers udsendt for rejseholdet, og var taget hjem på weekend og fulgte godt med i medierne, som jo ikke var så voldsomme dengang, som det er i dag. Så det er jo primært nok radioviserne på Danmarks Radio. At i løbet af lørdagen, der begyndte man at høre om, at politiet i Randers efterlyste en lille dreng, der var forsvundet. Han skulle til bageren om morgenen og så videre. Og det blev sådan mere og mere massivt, som weekenden gik, fordi jo, selvom der nogle gange er problemer med politiet, og hvornår skal man det gå i gang med mennesker, der forsvinder, og alt det der, som vi jo hører meget om, også i sager, der kører i dag, så ved man jo godt, en dreng på 6 år går jo ikke hjemmefra, har jo ikke dine andre normale motiver, så man var relativt hurtigt i gang. Men han var stadigvæk ikke fundet, da jeg så kom til Randers, som jeg skulle under alle omstændigheder der mandag morgen og fortsætte min sag. Jeg sagde, jeg var ved at gøre en anden drabssag færdig. Og der gik jeg så med det samme ind og understøttede politiet der. Altså, politikåren stod på den anden ende, fordi der var fuldt tryk på, for man vidste, at det er jo helt galt. Og rejseafdelingen blev tilkaldt igen, så nogle af mine kolleger kom over med Ernst Søndergaard som efterforskningsleder i spidsen, og man kørte det, fordi man betragtede det så relativt hurtigt, eller faktisk fra starten af, som en mystisk sag i hvert fald. Kidnapning, bortførelse, måske drab. Og det kørte med gennemsøgninger, fly og hunde og alt, hvad den kunne trække. Jeg fulgte sådan lidt med og sad med min anden sag osv. Men dagene gik, og jeg tror, det gik 3-4 dage, og så blev liget af Joachim fundet.
Det maltrakterede lig blev fundet i en lille skovtykning på vej mod Viborg, få kilometer vest for Randers. Det fortæller Bent Især Nielsen om her.
Det var faktisk ret imponerende, fordi politiet havde været derude før. Også med hunde. Man har ikke fundet noget. Af forskellige grunde tager man den en gang til, og jeg husker stadigvæk den her meget engagerede hundefører, som det var meget, meget, meget tæt derude. Og hunden hunde er nogle gange lige til dogne som mennesker, så den kryb ligesom udenom. Og til sidst så siger han, kan du så komme ind og få den ligesom jaget ind i den der tykken? Og så giver den hals, og derinde gør den så det her skrækkelige fund, som jeg aldrig glemmer heller, ikke? For de videoer, de interne fotos, der bliver taget, der ligger så liget af Joachim. Og så var man jo i gang med det værste scenarie, der findes, nemlig drab på et barn.
Politiets efterforskere gik i gang med sagen og håbede på hurtigt at få den opklaret. I en drabsag er det også vigtigt at lave en offerprofil, så politiet kender alt til den dræbte, hans familie og omgangskreds. Joachims forældre stillede op til et interview på DR, som vi hører et klip af her.
Altså det vigtige for os, det er at vide, hvad der skete for Joachim, fra da han gik hjemmefra lørdag morgen.
Altså før vi får den vished om, hvad der skete, der får vi fred til at komme videre med vores egen følelser.
Drabsefterforsker Bent Især Nielsen husker tydeligt de unge, ulykkelige forældre fra Randers.
Forhistorien var, familien var kommet fra Aalborg, var flyttet til Randers, havde fået en lejlighed i det nordlige kvarter, og Joachim var før gået med sin far til bageren lørdag morgen, men havde pladet om, at man ikke godt måtte nu selv, for nu han synes, han var stor nok, og det var, havde han så fået lov til. Så den her lørdag morgen får han lov til, jeg tror det var 8-tiden, at gå hjem fra alene. Moren følger ham med øjnene, kan se ham ud af stuevinduet. Han går ned af vejen, bliver tabt af syne på grund af en boligblok, og skal jo så dukke op i det næste mellemrum mellem to. Men det gør han ikke. Og hun siger, det var mærkeligt, for der burde han jo blive set, når han så dukker frem på fortorvet. Hun tænker, han kan jo være skruet over, selvom han har fået at vide, at han skulle gå den vej, han kendte og gået sammen med sin far. Han havde en lille seddel med til, han kunne ikke læse, han havde en lille seddel med, hvor der stod, hvad han skulle købe, når morgenbrød. Og jeg husker stadigvæk det der meget rørende, nederst på sedlen, der stod der for 10 kroner blandet slik. Og det var jo så en overraskelse for Joachim, for han kunne ikke læse, men det var altså sådan noget, bageren, han skulle gå ned til et bageri i nærheden, som også havde en slikafdeling. Og så var der en pung, en pose og en 100 kroner seddel og sådan, ja, og så sedlen her. Hun bliver selvfølgelig lidt urolig i morgen, og da der er gået noget tid, han ikke kommer tilbage, så går forældrene selvfølgelig med det samme i gang og går ned til bageren, Elmers bageri, tror jeg faktisk det hedder, og finder hurtigt ud af, Joachim har slet ikke været dernede. Og så går de selvfølgelig i panik og finder tilbage og ser sig selv, at op på vejen i rendesten, der ligger posen med pungen og sedlen og det hele. Og så er de jo klar over, at der er noget helt galt og slår alarm og politi osv. 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 Det bliver så udgangspunktet for at starte på en af de mest omfattende og voldsomme og lærerige sager, som jeg vil påstå rejseholdet nogensinde har haft, og det blev det også for mig. Vi tog fejl mange gange undervejs, vi lavede også meget godt politiarbejde undervejs. Den viser også, hvor meget held og tilfældigheder nogle gange spiller ind, fordomme, forudsætninger, som viser sig at være forkerte, og hvad meget egentlig efterforskning er. For der er nogen, der siger, hvad er efterforskning? Det er at opdage, er det en videnskab, er det mesterlære, er det intuition, er det bare en blanding af færdigheder, er det learning by doing? Hvad er det egentlig, der giver succes? Og også spørgsmålet ved, hvad er ledelse egentlig? Hvor meget betyder efterforskningsledelse osv. osv.? Men i hvert fald her, så kom der et hold over med kriminalkommissær Ernst Søndergaard, min forgænger i jobbet som drabschef i rejseholdet, altså det job, jeg så senere fik nogle år efter. Og der var meget dygtige efterforskere med. Jeg blev også trukket ud, for jeg kunne godt hjælpe til, selvom jeg sad med en anden. Så jeg var sådan på sagen, on and off i starten. Jeg var aldrig sådan rigtig på den, men var sådan af og til inden, fordi jeg var i Randers, og som sagt ved at gøre en anden drabsag færdig. Det, man kunne se relativt hurtigt, det var, at drabet var sket med en voldsom vildskab, kan man sige. Altså hurtigt fandt man ud af, at analysen, som jo kan være fejl, men den forudsætning for den første analyse var, at Joachim er jo gået der og er blevet taget op. En gerningsmand har taget ham op der. Han var en fornuftig dreng med fornuftige forældre, og han vidste godt, at man ikke måtte gå med fremmede. Han vidste godt, hvordan man skulle opføre sig. Men igen får man jo nogle gange syn for savn omkring det der med børn. Altså, og hvordan nogen voksne, det gælder rigtige pædofile, det gælder også andre med særlige evner og med så må sige kompetencer i situationstegn over for børn, hvor tillidsvækkende de kan virke over for børn, fordi de har noget over sig.
Det første lange stykke tid regnede politiet med, at Joachim var blevet kidnappet i en bil af en pædofil mand. Politiet fik da også mange tips om mystiske biler, husker Bent Især Nielsen.
Jeg kan især huske noget, vi brugte oceaner af tid på, en ældre hvid bil med sådan en cirka 40-årig rødmosset mand, der stod i sådan en ventende position. Det passede jo som fod i hose. Og jeg siger til dig, hvad vi brugte, ja, i måneder, i år, hele Jylland, og, og det kunne være enten en Ford eller en Volvo, hvid, altså på hvide biler, muligvis Ford, muligvis Volvo, rødmossede mænd i 40-årsalderen. Og det er jo ikke bare noget, man lige sådan kigger i en krystalkugle, kan det være ham. Det er jo afhøringer, nogle gange ransagninger, det er jo at lægge alibi, det er jo kæmpe arbejde, inden man kan ligesom lægge dem til side og sige, det var det ikke. Men det var en af de mange, mange, mange vildspor, man var ude på, mens samtidig med, at man kører på alle henvendelserne om, hvad sker der ellers i Randers, og hvad er der ellers foregået, osv., osv., osv. Analysen var, at han blev taget, og så var han blevet dræbt et eller andet sted og efterladt ud i den her grantykning. Men det, der blev meget, meget afgørende efterforskningsmæssigt, det var obduktionen af Joachim.
Liget af den lille dreng blev kørt til obduktion i Aarhus, hvor retsmedicinerne stod klar. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen har sat sig ind i sagen.
Han var blevet stukket med kniv. I alt var det 22 knivstik, hvor de fire var i ansigtet, og resten var på overkroppen. Der var knivstik i hjertet. Og der havde man så dødsårsagen. Det var knivstikkene i hjertet med kraftig blødning til følge. Derudover var det tilsyneladende forsøgt kvælning, fordi man fandt punktformede blødninger omkring øjnene, og det er et typisk tegn på kvælning eller kvælningsforsøg. Punktformede blødninger, det er bristede kapillærer, det vi kalder hårrørsårer, altså de fineste, tyndeste blodkar, som brister, hvis man bliver holdt kraftigt om halsen, som for eksempel altså ved kværkningsforsøg eller kværkning. For det, der så sker, det er, at man klemmer af for tilbageløbet af blod fra hovedet, mens der stadigvæk går blod op i pulsårene til hovedet. Så stiger blodtrykket i hovedet, og det medfører, at de allermindste blodkar, de brister, og så kommer der små blødninger, og det er det, vi kalder punktformede blødninger. Og det er altså typisk noget, man ser ved kvælningsforsøg, ved eller kvælning med dødelig udgang. Altså enten ved at lægge hænderne om halsen, det vi kalder kværkning, eller ved omsnøring med et bælte, en snor eller lignende. De punktformede blødninger, dem finder man i ansigtshuden, navnlig omkring øjnene, og man finder det i øjnenes bindehænder, altså det er de hænder, der ligger, en tynd hænder, der ligger uden på øje og på indersiden af øjenlågene. Derudover kan man også flere gange finde dem i huden bag ørerne og inde i mundslimhinden.
Politiet kunne hurtigt konstatere, at findestedet ikke var lig med gerningsstedet. På indersiden af Joachims underbukser blev der fundet nogle frø fra planter, som ikke var på findestedet. Altså måtte han have haft sine bukser af et andet sted end på findestedet. Bent Især Nielsen fortæller.
Sådan er det jo nogle gange vigtigt, fordi mange gange, hvor man finder et lig, ja, det er jo også der, hvor drabet er begået. Men mange andre gange, så kan der være forskellige steder. Og her kunne vi relativt hurtigt konstatere, at der er tre steder. Altså der er et sted, hvor gerningsmanden tager ham op, inde i Randers Midtby eller Nordby. Og så der, hvor liget bliver fundet, der har gerningsmanden jo også været, i hvert fald sammen med Joachim i live eller som lig. Og så kunne vi relativt hurtigt konstatere, at han har været et tredje sted. Og det kunne vi, fordi den tykning, hvor han blev fundet, der var der stort set kun gran og fyrretræer. Joachim havde om aftenen forinden, altså fredag aften, der han var i bad, han havde fået rent undertøj på. Det var altså en ren lille dreng med rent tøj, der gik til bageren den morgen. Vi kunne konstatere ved obduktionen, at under hans strømpefødder, han havde små blå gummistøvler på, han har haft støvlerne af og trådt på noget, som havde sat sig på hans strømper, og han har også haft underbukserne af. Fordi både under strømperne og i sædepartiet, altså mellem sædepartiet og underbukserne, der fandt vi sammen med kriminalteknikerne og folk fra Botanisk Institut ved Aarhus Universitet, som blev nogle helt uvurderlige samarbejdspartnere for os i den sag, der fandt vi rester af vortebirk, vildtjørn og vild rose. Alle tre er nogle planter, nogle træer, som ikke voksede på findestedet. Så analysen efter nogle tid siger altså, at gerningsmanden har haft Joachim et andet sted, inden Joachim blev slået ihjel, har haft tøjet, eller noget af tøjet er ham i hvert fald der, har nok haft ham nede at ligge. Af en eller anden grund fået tøjet på ham igen, og så måske slå ham ihjel et andet sted, og så efterladt liget ude i den her lille grænskov af fyrtykning der. Det blev et meget, meget, meget vigtigt indicium spor, og senere en del af det indiciebevis, som fældede gerningsmanden.
Hun tøver, kigger ned på manden i kælderen og har mest af alt lyst til at løbe væk. Knuden i maven vokser sig større. Men han har hendes taske med aviserne, og hun skal jo dele dem ud. Det er hendes job. Så den 10-årige pige tager forsigtigt trinene ned i kælderen. På betongulvet ligger hendes taske med aviserne. Den mystiske mand er nu ingen steder at se, men lige det hun tager tasken, griber han fat i hende. Med en kniv truer han hende til at tisse i bukserne. Hun kan ikke. Så griber han hende om halsen og presser til, så hun ikke kan få luft. Noget får ham til at slippe grebet og i stedet trække hendes bukser af og forgribe sig på hende. Og så får hun lov til at gå med livet i behold.
Drabsefterforskerne havde travlt, kriminalteknikerne arbejdede med de tekniske spor, og de retsmedicinske undersøgelser blev noteret og gransket. Tiden gik, og over 2500 personer blev afhørt. Der var flere mistænkte imellem, husker Bent Især Nielsen.
En af de ting, man fik øje på i perioden, der gik der, det var, at der havde jo faktisk i Randers, i månederne, årene forinden, været nogle uopklarede overfald på unge piger. Ikke drenge. Joachim er jo i sagens natur en dreng. Men der har været flere episoder, hvor unge piger, primært unge avispiger, i den der 12, 13, 14 års alder, og også i den nordlige del af Randers, var blevet ikke overfaldt voldeligt, men var blevet antastet af en mand. Og i nogle tilfælde havde det udviklet sig til meget alvorlig kriminalitet. Og han havde sådan en speciel adfærd, og det var noget med, at de skulle tisse på ham. Han tog dem ned i nogle kælderskagte, de skulle tisse på ham, eller tisse i bukserne, mens han så på det. Noget af det var ikke rigtig blevet til noget, og var vel sagt med nordjysk og kronjysk dialekt sagt, det var jo noget pullerværk. Det var jo sådan noget, det var sgu ikke rigtig noget, men noget var, havde været meget alvorligt. En af tilfældene, det var en 12-årig pige, som jo kunne fortælle, at hun var blevet antastet af sådan en mand, og det foregår efter drabet på Joachim. Så der er blevet både nogle forhold før og efter drabet på Joachim, altså inden Joachim-sagen endnu er blevet opklaret. Det blev til en særskilt episode, som jeg aldrig rigtig glemmer, fordi den viser også rigtig meget om, hvor galt man kan gå i byen. Gerningsmanden der bliver beskrevet ret godt. Hun går med aviser. Han lokker hende ned. Han tager hende, slæber hende med magt ind, får tøjet af hende, og er faktisk meget, meget, meget grov af ham. Det er en meget grov forbrydelse, men der sker ikke noget. Hun bliver altså ikke forsøgt slået ihjel, og hun bliver heller ikke fuldbyrdet voldtaget, men bliver udsat for seksuel overgreb. Hun er et godt vidne, den her 12-årige pige. Hun får selvfølgelig anledning til at kigge i fototeket, som det her forbryderalbummet. Og der udtager hun en person.
Den person, den unge pige udpegede, blev hentet ind til afhøring af både det lokale politi og rejseholdet. Bent Især Nielsen fortæller videre.
De afhører ham, og det korte lange bliver i hvert fald, at man når frem til, at hun tager nok fejl, den her pige. Han får et alibi af sine forældre. Han er en person, som mere eller mindre bor hjemme hos sine forældre, er meget sammen med sine forældre. Han er kendt af de forskellige politifolk i Randers. Han er en kendt, lidt mærkelig person, der går rundt i Randers om natten og nogle gange om dagen, går rundt på banegården, bliver vurderet som lidt uskadelig, men lidt sær type. Det korte lange bliver i hvert fald, at politiet og også anklagemyndigheden, for man taler faktisk med anklagemyndigheden i Randers, den lokale anklage, om man har nok til at prøve at få ham fremstillet i grundlovsforhør.
Det endte dog med, at politiet ikke mente, at han var gerningsmanden. Derfor blev han løsladt, og igen stod politiet på bar bund. Sagen var under efterforskning i næsten 3 år, og Bent Især Nielsen og hans kollegaer arbejdede med sagen on and off.
Der bliver brugt enorme ressourcer på den sag. Første år går det, andet år. Man er ude af mange, mange, mange spændende tangenter, hvor man siger, så nu er vi ved at have den. Ligesom når man ser i dag omkring en sag uden sammenligning med Emilie Mink-sagen. Fra Korsør, fra Sydsjælland og Lolland Falsters politi, som nu kører på 4. år, og har også været ude af alle mulige tangenter. Det er ikke helt usædvanligt, de her sager, som er så voldsomme for politiet. Her går årene. Man er ud af rigtig mange spændende ting, så nu tror man, der er mange, der er flere, der tilstår den. Jeg husker selv en af de sager, hvor en lige pludselig tilstår, han har gjort det. Det er ikke bare noget, man bare lige siger, nej, det var så ikke ham alligevel, også var det ham. Det er jo en kæmpe efterforskning, inden man når frem til, er det ham eller er det ikke ham? Fordi selvfølgelig er der stor succeskriterium at få opklaret drab i det her land, men det er altså også et lige så stort, næsten succeskriterium at sørge for, at ikke uskyldige mennesker bliver dømt, uanset at de fastholder, og nogle af dem den dag i dag, med urette, at det var dem. Og der skal vi ind i en psykologiteam en anden gang for at fortælle om, hvorfor, for dem har jeg haft en del af, også i andre sager. En af de emner i sagen, som var helt tæt på at gå grueligt galt, det var en sag mod en dreng, en stor dreng. Han var ganske tæt på at være 15 år, da drabet på Joachim skete der i 8. november 86. Ham her, han fyldte 15 ganske kort tid efter. Og det siger, fordi 15 år er helt afgørende for at forstå, hvad det er, vi rammer ind i her, nemlig den kriminelle lavalder. Er man fyldt 15 år, så er man principielt voksen i straffelovens forstand. Der er selvfølgelig noget med nogle sanktioner, der kan være anderledes. Og er man under 18, så kan man ikke få mere end 8 års fængsel i det her land, uanset hvad man har gjort. Så er der selvfølgelig nogle forskellige ting, men principielt kan man blive undergivet for nøjagtigt de samme ting. Den her unge mand havde bragt sig selv, blev bragt af et politi måske, som gerne ville have tingene til at passe, af mange grunde, så var der rigtig meget på et tidspunkt at tyde på, at det var ham. Nu er vi måske, så vidt jeg husker, et par år efter drabet. Vi har altså stadigvæk ikke fået opklaret sagen. Der er stor pres, der er stor frustration, der er traume i Randers, der er traume i Rejsehold, der er traume i politiet. Det er en skrækkelig sag. Den betyder rigtig meget. Min datter var jævnaldrende stort set med Joachim. Jeg kan huske, når jeg kom hjem, og mine kolleger derop, som også havde børn og sådan noget. Det var en forfærdelig sag, selvfølgelig primært for de stakkels forældre. Tilbage til den her mistænkte dreng. Der tænker jeg tit på, hvor opmærksom vi som politi skal være på. For jeg siger bare til dig, at på et tidspunkt, der passede alt. Der var endda en kammerat, der sagde, at det var ham, der stjålet en bestemt knallert. Og knallerten skal jeg nok lige komme tilbage til om et øjeblik. Men det hele taget var der så meget, der pegede på ham. Så jeg tør godt sige det, at havde han været 15 år, så tror jeg, at politiet har anholdt ham. Jeg tror, han blev fremstillet i grundlovsforhør, og jeg tror, han blev fængslet, måske i surrogat, fordi han er så altså på en lukket institution. Men alt passede på ham, og der var meget dygtige folk, også i Rejseholdet, som dengang var helt overbevist, at nu havde vi ham endelig. I dag ved vi, uden jeg kan bruge resten af udsendelsen til at tale om, hvorfor, at vi ved, at det ikke har noget med det at gøre, men det passede rigtig, rigtig godt. Indicium på indicium på indicium, vidneudsagn, indicier, en knallert osv. osv. Men der er jeg altid tænkt på, hvor forsigtig man skal være. Når alt peger i en retning, så skal man altid huske at have nogen, der spiller djævelens advokat og sige, hallo, er vi nu sikre? Er der noget, der taler den anden retning? Og så vil vi lige så godt selv gøre det. Vi bør gøre det, det er klædeligt for et objektivt politi, men hvis ikke vi gør det, så er det selvfølgelig en forsvarsadvokat, eller nogle domstole forhåbentlig, eller nogle medier, som bider os i hælene. Og det skal vi bare altid huske. Og det med knallerten er helt afgørende i den her sag. Fordi efter med politiet sådan havde lagt det der med den rødmussede mand og den her bil, som vi har brugt rigtig mange ressourcer på, efterhånden fik vi lagt den lidt på hylden, fordi nu var teknikerne ved at blive færdige ude i den her lille tykning. Et kæmpe kriminalteknisk arbejde. Og det, man på et tidspunkt kunne sige, det var den stubmark, som går op mod tykningen der. På den stubmark, og en stubmark, for dem, der ikke ved, hvad det er, det er jo den, som en mark lige efter, der er blevet høstet, og inden der bliver pløjet, der står stubbene tilbage, og derfor kalder man det en stubmark. Og på den stubmark, der finder man et knallertspor. Det går ind fra Gammel Viborgvej, og så går det sådan lidt næsten parallelt med asfaltvejen, men så går det skråt, først næsten parallelt, og så går det skråt over mod randtykningen. Og det korte og det lange er meget kompliceret og utroligt dygtigt kriminalteknisk arbejde. Det er, man ser, det er et knallertspor med et forhjul og et baghjul. Men det er helt usædvanligt, at det er to forskellige dæk, der sidder på. Det ene det her Golden Boy, og det andet det her Siamese Robber. De to dæk plejer, der plejer at være to af samme slags, men det er dæk, der typisk sidder på det, der hedder en Puch Maxi-knallert. Det spor ender lige der, hvor stubmarken støder op mod grantykningen. Og man er så dygtig og heldig fra kriminalteknisk afdeling efter længere tids arbejde, at der, hvor man kan se, at knallerten bliver parkeret og stillet, der kan man se på sporet, der er der et aftryk af Joachims højre gummistøvle hæl oven i sporet. Så her har man lige pludselig, her er knaldersporet Joachims støvle. Vi begynder at have noget, der virkelig begynder at ligne. Og især da der så viser der også et spor væk fra. Og det spor, det virker som om, det ikke er helt så dybt som det, der går hen til. Med andre ord, knalderen har ikke været helt så tung læsset, da den kørte derfra.
Blandt de mange hundrede vidner, der blev afhørt, var der nogen, som havde set en mand i et orangefarvet regnsæt på en Puch Maxi-knallert i Randers Nordby. Det begyndte at interessere efterforskerne, og ikke mindst, da der også blev fundet de to dækaftryk, som Bent Især Nielsen fortalte om. Disse aftryk skulle kriminalteknikerne se nærmere på, og det er noget, som kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen kender meget til.
Der bliver fundet nogle dækaftryk derude, der også ender med at få noget betydning for sagen. De her dækaftryk, hvordan tager man dem som kriminaltekniker?
Som jeg husker det, nu var jeg jo ikke selv til stede dengang, at de blev fundet de her dækaftryk, men det var i hvert fald i nærheden af gerningsstedet, at man fandt nogle smalle dækspor, som kunne være fra en knallert eventuelt. Og når man finder sådan nogle spor, jamen så er man selvfølgelig for at sikre dem bedst muligt, og det gør man først ved at affotografere dem, hvor man lægger en målestok ved siden af, sådan at man eventuelt efterfølgende kan lave et 1-1 billede, sådan at man kan sammenligne, hvis man nu finder et dæk, som det skal sammenlignes med. Og efterfølgende så laver man en gipsafstøbning af aftrykket, sådan at man får originalsporet med hjem i virkeligheden. Når man så finder et dæk, så er det jo klart, så sammenligner man dels bredden og dels mønstret selvfølgelig. Og hvis der så er nogle detaljer i gummiet, altså for slitage eller stenslag, eller der sidder sten fast i mønstret eller sådan et eller andet, og det så går igen, jamen så har man jo en god chance for at sige, at det er dæk, der har afsat det aftryk, men der skal man altså også have held i sprøjten, hvis det skal kunne lade sig gøre. Men altså under alle omstændigheder, så vil man kunne se på dækmønstre og på typen, om det er samme type dæk.
Hvad gør I, når I finder sådan frø eller andet botanik på et offer?
Jamen, så sikrer man jo allerførst de her frø eller den botanik, der er tale om. Og vi har jo, som i Kriminalteknisk Center, eller National Kriminalteknisk Center, der har vi jo en lang, lang række samarbejdspartnere. Og det er jo klart, at når der taler om frø og den slags ting der, så skal man have fat i en botaniker, som virkelig har forstand på de her ting her. Og så kan se, hvilke type frø og hvilke type planter, der er tale om. Og så vil vedkommende sandsynligvis tage ud på findesteder og så se, hvad der er af planter og frø og så videre derude. Og hvis der ikke er tale om det, jamen, så er det jo klart, så må de her frø komme fra et andet sted. Og så kan det være, at botanikeren ved, hvor er den type planter, de findes.
Langsomt kom politiet tættere og tættere på gerningsmanden til det bestialske drab i Randers. Daværende drabsefterforsker ved rejseholdet, Bent Især Nielsen, fortæller her om de sidste vigtige brikker i sagen.
Endelig får man koblet de her ting. Randers Nordby, en knallerkører i et regnsæt, en Puch Maxi, Joachim, sporene derude, som er begyndt at køre målrettet på det her. Det medfører, jeg tror efter et år eller halvandet års efterforskning, så går den daværende efterforskningsleder, Ernst Søndergaard, så går han og vi massivt ud og siger, nu satser vi på det. Vi tror på det. Inden da, der har vi jo forsøgt at finde den knallert selv. Vi skulle altså finde en knallert, formentlig Puch Maxi, med to forskellige dæk. Siamese Rubber, Golden Boy. Og der er endda en skade på det ene dæk af spor, altså formentlig af en sten eller et glasskår. Så man havde virkelig en idé om, finder vi knallerten og dækkene, så kan vi se, det er ikke bare sådan en, men det er altså den. Alt politi i Jylland, færdselspoliti, alt fik melding om det her, og så under dække af færdselskontrol, knallerkontrol, alt muligt, så stoppede man jo folk. Man turde ikke at gå ud med det, og det kan man sige i dag, skulle politiet have gjort det noget før, det er let at være bagkloge. Frygten var jo, at hvis vi melder det her ud, det var i hvert fald Søndergaards rigtige beslutning, altså efterforskningslederen, så vil gerningsmanden jo sige, hold op, nu er de tæt på, jeg skiller af med knallerten eller skifter dækken osv. osv. Så det var strategien, det var den strategiske hensigt, det var altså at sige, den finder vi selv. Og vi kørte i måneder med politi i hele Danmark faktisk, primært selvfølgelig i det jyske, kronjyske område, og vi kunne ikke finde den. Og så blev beslutningen endelig truffet, vi melder ud, det er det. Hvem kender noget til en knallert med de her dæktyper og det her mærke? Og allerede dagen efter kommer der en helt afgørende fidus, som vi kalder det, en henvendelse fra en, som siger, sådan knallert havde jeg. Den blev stjålet, og det var faktisk samme morgen, eller morgenen før, i samme område af byen, som alt det her sker med Joachim. Sådan en havde jeg. Og den blev senere fundet et andet sted. Og der var en masse ting, der begyndte at falde på plads her. Det var før øvrigt også derfor, den her næsten 15-årige dreng, som jeg nævnte lige før, at han blev voldsomt interessant, fordi der var rigtig meget, der tyder på, at han, lige netop han, havde stjålet lige nøjagtigt den knallert. Et af de spor, som viser at være forkerte, men som sådan var der både også, fordi der blev aflagt nogle vidneudsagn fra andre, som ikke var sande, men det var, knallerten var en af grundene til det. Så nu havde vi altså knallerten. Den knaller, den fik vi endda fat i, den blev indleveret, og politiet fik rent faktisk fat i den knaller og sige, her står vi altså med den knaller, der er brugt til Joachim-drabet. Så knalleren blev jo selvfølgelig utrolig vigtig.
Et vidne havde set en mand i et orange-rødt regnsæt stå ved den knallert. Vidnet genkendte manden som en, han engang havde gået i skole med. Manden blev kaldt for Lama, og det var et øgenavn, han havde fået i folkeskolen, fordi han altid spyttede, når han ikke kunne klare sig. Endnu et godt spor i politiets jagt på gerningsmanden.
To piger på 7 og 10 år er med deres forældre til folkedanserfest i en idrætshal i Randers. De åbner døren og går væk fra festen for at få lidt frisk luft. Udenfor sidder en mand og drikker øl. Han får kontakt med pigerne og lokker dem ud på en nærliggende eng. Tis i bukserne, siger han pludselig til pigen på 7 år. Men hun vil ikke. Han råber af hende, skælder hende ud. Du er også for lille, smut! Noget i den stil, siger han. Og pigen løber væk. I det samme kaster han sig over den 10-årige. Med sit bælte forsøger han at kvæle hende, mens hun skriger og kæmper. Tis mig i hovedet, eller jeg kvæler dig, væser han.
En lørdag i 1989 skete der pludselig en afgørende udvikling i sagen, fortæller Bent Især Nielsen.
Der er der et folkedanserstævne med børn, der danser folkedans. Der kan man se nu, der er det her stævne, der er lidt pause, og nogle af de her små børn, blandt andet to små piger, en 10-årig pige og en lidt yngre pige, de er gået udenfor for at trække lidt frisk luft. Og som vi ved i dag, så står der lige pludselig en mærkelig mand, som de siger, og taler sig ind på livet af dem og får dem overtalt til at gå med sig. Han går med dem, tager dem i hånden, de går ned over, de passerer landevej, hvad hedder den, rute 16 eller hovedvej 16 til Viborg, går ned igennem det her smukke naturområde, og der begynder den lille pige at græde, så får hun at vide af den her gerningsmand, at hun også for lille løb med dig, så hun løb hjem. Og nu er den 10-årige tilbage.
Tis mig i hovedet, en eller jeg kvæler dig, 10-årige pige, han.
Som kommer fra det med livet i behold, men også kun lige, for det viser sig senere, hun har mærker på halsen, hun har faktisk været i livsfare. Der begynder den her mærkelige mand at sige til hende, hun skal tisse i bukserne, hun skal tisse på ham. Og hun siger, det må jeg da ikke. Det må jeg da ikke for min mor. Og han prøver faktisk med sit bælte at kvæle hende. Det er meget alvorligt. Til sidst kom hun derfra og løber op og voksne osv. Han har sagt til de her piger, den her gerningsmand, at han hed Søren. Og lige i timerne og døgn efter der, så rykker politiet i Randers ved rigtig godt arbejde. Det er faktisk Randers politi selv, der gør det. Fordi nu man får sig, jamen der er nogle af de der andre sager, vi har haft med de her unge piger. Der er gerne, man også kaldt sig Søren. Og det her ud, og udseendet, og alt det her tis i bukserne, nu begynder det der alt sammen. Og det man så også finder ud af, da man finder ud af, hvem kender vi, der bliver kaldt det, der finder man så frem til registerne, at man kender jo ham, som så også viser sig at være gerningsmand. Og hvad finder man også ud af? Ja, at det er den mand, som hent den 12-årige avispige fuldstændig med rette havde taget ud i fototeket, men hvor politiet og anklagemyndigheden ikke troede eller fulgte op på det, nåede i hvert fald frem til en fejlbedømmelse af, at hun talte sandt, hvad hun jo så gjorde. Og så rykker Randers politi den weekend der, for anholdt ham der, der kaldte sig Søren, som er gerningsmand til Joachim-sagen og det hele. Det ved man ikke på det tidspunkt. Han nægter alt, han nægter det hele, men bliver jo fængslet på baggrund af de her meget stærke indicier med den nye sag ud for Østerbjerggrav og det her folkedanserstævne. Og det er faktisk i forbindelse der, at det begynder så småt at gå op for politiet, at han er interessant i Joachim-sagen. Af mange grunde, området regnet sættet. Lama finder man ud af lige pludselig, men så er det jo ham, der er stjålet, den knaller, og knaller den, er den, der er brugt til drabet. Så brikkerne falder jo stille og roligt på plads, indicierne og sporene passer sammen.
Nu galt det om at få gerningsmandens tilståelse og brikkerne til at passe sammen, så sagen også vil holde i retten.
Der bliver lavet en strategisk ændring i opfaldet, hvor man siger, hvad gør vi nu? Og det bliver så, at jeg bliver koblet på sammen med en god Randers-kollega, der hed Peter. Vi bliver så dem, der bliver sat til at skulle forestå efterforskningen derfra. Og i de næste mange måneder, der har jeg så afhørt den her gerningsmand hundredvis af timer. Og vi laver en meget vigtig rekonstruktion for at rekonstruere optaget på video. Gerningsmanden tilstår, fortæller detaljeret, og de forskellige spor og indicier falder på plads. Fordi han fortæller nemlig, at han tager Joachim op. Han tror, det er en pige. Han kører og leder efter en pige i det nordlige Randers, som han har gjort så mange gange, en han vil lave et eller andet mærkeligt ved, noget med at tisse i bukserne, noget med, og så plejer han at onanere, samtidig med at pigen tisser. Det er sådan nogle halvforkølede seksuelle forbrydelser, forstå mig ret, som nogle gange har udviklet sig til noget meget, meget, meget farligt, fordi at pigen ikke gør, som han vil, osv., og det er en farlig situation. Han ser den her lille pige, siger han, der kommer gående der, den her regnvårdstunge novembermorgen. Og så siger han, og det har vi aldrig faktisk kunne modbevise, så siger han, han stopper op og siger han, hvor skal du hen? Og så siger hun, han tror det er en pige, siger han, men det viser så at være Joachim, jeg skal til bageren. Det skal jeg også. Spring op her. Og så siger han, at Joachim springer op, og så kører de bare ikke til bageren. Om det er rigtigt, det ved vi ikke. Fordi noget er der jo foregået, for Joachim ville jo ikke frivilligt efterlade pose. Altså han var jo godt klar, at jeg skal have min pose med. Så et eller andet er der jo foregået. Men der, vi har aldrig fundet vidner, der ser den situation, hvor Joachim bliver taget, eller sætter sig op, eller hvad det nu er, der sker. En eller anden form for tvang må der have været. Men omvendt er det også svært lige at håndtere en dreng, så vi ved det faktisk ikke. Men så siger gerningsmanden videre, så kører han ikke til bageren, fordi han havde i sinde begået en seksuel forbrydelse. Så han kører ud, og så fortæller han om et sted, som han så senere påviser os. Vi har aldrig hørt om det før, ude i noget, der hedder Fladbro Skov. Relativt langt væk fra der, hvor liget bliver fundet. Men det er et sted, hvor gerningsmanden kommer tit. Han havde en stor interesse for tog og sådan noget, der går en speciel togbane derude, hvor han tit kørte ud og hilste på lokomotivføreren, når de passerede der. Der tager han Joachim med ud til en lille jagthytte, siger han, altså en lille hytte. Og der tager han bukserne af ham. Og der, første gang finder han ud af, siger han, at det er en dreng. Og det finder han egentlig ud af, da han siger til Joachim, at han skal tage bukserne af, så starter Joachim, siger gerningsmand til os under afhøringen. Hvorfor ved du det med mig? Jeg er jo ikke en pige. Eller så siger han, hvorfor ved du det med mig? Jeg er jo en dreng. Det tror gerningsmanden ikke på. Så han tager tøjet af ham, eller får ham til at tage tøjet af, og konstaterer så, at det er rigtigt, det er jo en dreng. Så siger gerningsmanden, nu er min mening, jeg må køre ham tilbage til byen, sætte ham af, og så finde en pige. Han kører tilbage mod Randers, men går fra, han har drukket det meste af natten. Byen er ved at vågne. Han siger, nu begynder det at blive farligt. Han er en snu rev, ham her, gerningsmanden. Det kan godt være, han ikke er meget veluddannet, men han er det, amerikanerne vil kalde streetwise. En snu fætter, som kender alt til sit område. Nu begynder det at blive lyst. Nu begynder der at ske noget. Det begynder at blive farligt. Og så siger han på vejen, ligesom de passerer tilfældigt den her skovtykning, jeg kunne måske også gøre et eller andet med ham. Bagfra ligner en dreng nok en pige, og jeg kunne måske fantasere lidt og samtidig undernære osv. osv., osv. Og så kører han derind, vil tage tøjet af Joachim. Joachim bliver bange, går i panik, og han har en kniv med af forskellige grunde, gerningsmand, som han har i sit røde, gullige, orange regnsæt, og så går han i blodrus, siger han. Joachim begynder at råbe op. Han slår ham. Det passer også med nogle ting, vi har fra obduktionserklæringen. Han slår ham hårdt. Han råber mere op, og så er resten bare en forfærdelig, blodig historie. Og så siger han, og så kører han derfra på knallerten, og alt det, han siger, det passer med knallertsporene, så det hele falder på plads. Men det, der er helt afgørende efterforskningsmæssigt, det er det sted ude ved den her lille hytte, hvor Joachim har tøjet af. Da vi undersøger det, er selv ude sammen med kriminalteknikere og botanikere og hunde osv., da vi undersøger det, der finder vi endelig for første gang, vi har jo hele tiden vidst, som jeg fortalte i starten af historien, at Joachim har formentlig været et sted, hvor der har været vortebirk, vildtørn og vild rose. Fordi de plantedele fandt vi under hans strømper og i hans underbukser. Så vi skal finde et sted, hvor de ting er. Inden for ganske kort et lille område. Og de her oplysninger var aldrig blevet givet til offentligheden eller til medierne overhovedet. Netop for at imødegå falske tilståelser. Netop for at være sikker på, det er noget, som kun den rigtige gerningsmand og politiet ved. Og derude, ved det, den hytte, derude, der finder man inden for ganske få kvadratmeter, lige nøjagtigt de tre planter, træer. Helt afgørende. For det får nemlig stor betydning. Gerningsmanden opretholder sin tilståelse. Jeg afhører ham over rigtig, rigtig lang tid. Vi lærer ham godt at kende, Peter og jeg, og får sagen til sidst jo virkelig godt underbygget, og der bliver rejst tiltale for drab. Men inden det sker, der trækker gerningsmanden sin tilståelse tilbage. Lige pludselig. Jeg har nu nok en idé om, hvorfor han gør det, for i forbindelse med, at han bliver mentalt undersøgt, hvad man jo altid skal i forbindelse med en sag, der finder han ud af, at jeg ved ikke, om der er nogen på institutionen, hvor han bliver undersøgt og taler over sig, men i hvert fald får han at vide, at konklusionen vil være, at han ikke er sindssyg, og han ikke bliver indstillet til en behandlingsdom, men at resultatet nok vil være, at han bliver indstillet til fængselsstraf, altså at han er tilregnelig, normal og egnet til straf. Han siger i hvert fald, at det er det, der gør, han siger, hold op. Og han påstår så, derfor har han aflagt en falsk tilståelse, fordi han godt var klar over, han skulle have noget hjælp, men det får han så ikke, finder han ud af. Så derfor, så siger han, så trækker han tilståelsen bag. Og det har han fastholdt lige siden, at han intet har med Joachim-sagen og de andre ting at gøre, men at han er blevet manipuleret, fodret med oplysninger af politiet osv. nok til, at han kunne aflægge en detaljeret tilståelse. Så jeg tror faktisk, den der videooptagelse af rekonstruktionen, som jeg har set mange gange siden og også brugt i forskellige sammenhænge, som jeg har undervist på politiskolen, jeg tror, at den fik en helt, helt afgørende betydning.
Når politiet af og til laver en videorekonstruktion med en mistænkt, så er det ofte i de sager, hvor den mistænkte har tilstået forbrydelsen. Dels for at tjekke, om detaljerne i den mistænktes forklaring kan passe, og dels for at se, om den mistænkte er i gang med at lave en falsk tilståelse. Sådan en videorekonstruktion lavede politiet også i sagen om den dræbte Joachim, og bag kameraet stod kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Bent Hytholm Jensen, i 1986, der bliver den 6-årige Joachim fundet slået ihjel. Du blev tilkaldt på et tidspunkt. Hvad var din opgave?
Ja, på det tidspunkt, der arbejdede jeg jo i gerningsstedssektionen i København, og havde fået sådan en interesse i at optage video. Og en af mine ældre erfarne kollegaer og så mig, vi blev sendt over til Jylland for at lave en videorekonstruktion. Og der tog vi jo selvfølgelig så over, og der havde efterforskerne over dem, der havde sagen, de havde jo så fået den sigte til at indvide i at deltage i sådan en rekonstruktion. Og da vi kom derover, så forberedte vi jo den her rekonstruktion der dels med trådløs mikrofon og så man hører, hvad han sagde. Og plus at vi så filmede selvfølgelig. Og vi startede sådan set med at køre ud der, hvor han havde samlet Joachim op ude i beboelseskvarteret. Men der ville han ikke ud af bilen, fordi han var bange for at blive genkendt. Sådan som jeg husker det i hvert fald. Så derfor så fortsatte vi ud til skovområdet ude ved en jernbane, der hvor han var kørt ud sammen med Joachim bag på sin knaller. Og der filmede vi så nogle optagelser, hvor han kommer kørende op ad en skovvej, og så sværs over til en jernbanebro, og så ned til et sted, hvor der stod en bænk. Og så forklarede han, at de havde gjort et hold der, og så da han opdager, at det ikke er en pige, så blev han sur. Og så trak han så den her stangstrang med sig ned igennem sådan en udkant af en mark og skovområde. Og så tog han ham med ind i skovområdet der, hvor han så forgreb sig på drengen. Og der kom han med nogle udtalelser, som gjorde, at den her video her, den blev helt afgørende i den retssagen efterfølgende. Fordi han trak sin tilståelse tilbage. Så det var ret voldsom rekonstruktion, det må jeg sige.
Hvordan var det at være med til det?
Ja, hvordan var det at være med til det? Altså, det var jo lang tid siden, at drabet var foregået, og der skal man jo igen have den professionelle skjold ned foran sig, og lade være med at lade sig følelsesmæssigt påvirke, men jeg var da glad for visionen forstået på den måde, at det var da rent guld, den måde, den foregik på, og det han sagde, det ville han i hvert fald få rigtig, rigtig svært ved at løbe fra efterfølgende. Ikke? Og det viser også at være rigtigt.
På TV2 Østjyllands hjemmeside ligger der flere klip fra sagen, blandt andet dele af rekonstruktionsklippet. Her hører du den på det tidspunkt tiltalte mand, mens han laver rekonstruktionen i 1989.
Da vi så kommer her til, der kan Joachim jo godt se, at det her, det er ikke bageren. Ja. Eller det er ikke der, hvor han bor, eller noget i den retning. Ikke? Ja. Så, og derfor tror jeg, at han er ked af det. Ja.
Den rekonstruktionsvideo har tidligere drabschef Bent Især Nielsen set mange gange.
Det er jo ikke første gang, at dansk politi har lavet en rekonstruktion af en forbrydelse. Nogle gange, så gør man det jo lige sådan på gerningsstedet, så viser gerningsmanden, får man ham til at vise lige, hvordan han skød, eller slog, eller stak med kniven. Men det er en af de få gange, hvor vi har fået lavet en hel film som en rekonstruktion. Og det, der var det helt afgørende, var faktisk ret genialt, hvis jeg må tillade mig at sige det selv, selvom det ikke kun var min fortjeneste. Det var, at det ikke bare var et efterforskningsskridt. Vi fik det etableret sådan, at det blev et retsmøde. Og det kan lyde kringelt, men det vil altså sige, at dommeren, kriminaldommeren i Randers, var med ud. Anklageren var med ud. Den mistænktes, altså gerningsmandens forsvar var med. Jeg og Peter, min gode kollega, og gerningsmanden, og så de kriminelle teknikere, der skulle forestå videoafhøringen, og som også nogle af dem, som har lavet noget af det glimrende kriminaltekniske afdeling. Og det hele, det startede med, vi stod derude i Fladbro Skov, eller vi startede faktisk op der, hvor det starter med, at gerningsmanden tager Joachim. Og så dommeren siger, klokken er, retten er sat. Og det gjorde han også ude i Fladbro Skov. Og på den måde, så lå der et retsbogsudskrift, hvor der stod, retten blev sat senere den her dag i forbindelse med rekonstruktion, der henvises i øvrigt til rekonstruktionen. Og der var jo både så forsvaren og anklageren kunne stille spørgsmål, så den opfyldte jo de der formelle juridiske krav til et retsmøde. Og gennemholder måske også den fordom, man siger, at et retsmøde kan kun afholdes ind i en retssal, altså i bade store vægge og krummelyre. Retten kan sættes, hvor dommeren bestemmer det. Og det fik jo en helt afgørende betydning, fordi hvis det nu bare havde været en afhøring hos politiet, så skulle man have været igennem som anklager, så skulle man have været igennem retssystemet og sige, for det er ikke altid, at politiets afhøringer kan bruges i retten. Politiets afhøring er jo primært noget, der skal bruges for, at anklageren kan bygge et tiltale, et anklageskrift også op og så videre. Så det er jo egentlig udgangspunktet med politiets afhøring. Og kun i ganske særlige tilfælde kan anklageren få lov til at dokumentere politiafhøringen, så politifolkene kommer ind og fortæller om afhøringen. Men det er ikke det, der er det normale i dansk ret. Men i og med, at det her havde form af et retsmøde, så kunne det slet ikke diskuteres. Anklagemyndigheden havde jo selvfølgelig ret til at dokumentere alle retsbogsudskrifter, ligesom man kunne dokumentere, hvad den sigte havde sagt i grundlovsforhør, hvad han har sagt det, så kunne man selvfølgelig også bruge det her direkte. Så det var meget, meget klogt, at vi, det var både nogle dygtige efterforskere, sagde han selv, og anklager og anklagemyndigheden i Randers, og en dommer, som var indstillet på at gøre det sådan. Så derfor er det faktisk et retsmøde, hele den rekonstruktion. Ret usædvanligt, men ikke helt enestående i dag. Men dengang tror jeg faktisk, det var ret usædvanligt.
Sagen kørte ved Vesterlandsret i Viborg, og den 25. september 1990 faldt dommen over den 33-årige mand. Fængsel på livstid. Tidligere anklager, advokat Jakob Buch Jepsen, har sat sig ind i sagen.
Den her sag, den var helt exceptionel, brutal, tragisk og meget, meget omfattende i forhold til, hvad man har set hverken før eller siden. Fordi udover, at han havde begået det her bestialske drab på den her dreng, Joachim, så havde han jo vist en anden side af sig selv ved at lave flere overgreb eller forsøg på overgreb på nogle piger i årene efter, og det var jo det, der til sidst gjorde, at han blev fældet, ikke? Fordi på et eller andet tidspunkt, så begår gerningsmanden jo en fejl. Det er svært at se, at noget kan blive mere alvorligt, end at begå drab mod helt ukendte og uskyldige børn. I det her tilfælde var det jo et drab, men der var jo i hvert fald flere forurettet, og hvor meget måske også tyde på, at det var seksuelt motiveret. Han blev mentalundersøgt og blev fundet farlig for omgivelserne. Og det vil så sige, at det er en vurdering, som retspsykiateren går ind og foretager. For dels i første omgang at finde ud af, var han sindssyg, eller var han egnet til en almindelig straf. Det er jo det første, man skal finde ud af. Og der nåede psykiaterne frem til, at han var ikke sindssyg. Han var egnet til en almindelig straf. Det næste, man så kan bede om, det er en vurdering af farligheden. Og det er noget, man gør forholdsvis sjældent. Det er kun i de alvorligste sager. Og typisk i sager, hvor man enten har begået flere alvorlige forbrydelser, eller tidligere dømt for personfarlig kriminalitet. Det er typisk kun de sager, man ligesom går ind og vurderer spørgsmålet om farlighed. Og det er hensigt til, at der jo var tale om flere episoder. Et drab, og så sidenhen flere episoder, der havde med vold og med seksuelle forhold at gøre. Ja, så skal man jo selvfølgelig vurdere, om han fremadrettet set vil udgøre en fare for andre menneskers liv eller helbred. Og det er noget, retspsykiaterne er så frem til, at det gjorde han. Og det skal selvfølgelig være noget, som anklagemyndigheden så tager med i overvejelserne af, hvad skal vi gå efter af straf i sådan en sag. Det er sådan, at hvis man begår et drab i Danmark, så starter taksameteret cirka ved de 12 år. Det er taksen, det er 12 år. Og jo flere skærpende omstændigheder der er, så går vi højere og højere og højere. Begår man et enkeltstående drab med seksuelle overgreb, eller er det særligt planlagt, eller er det særligt hensynsløst, eksempelvis ved et ukendt barn, jamen så er det jo nogle ting, som er alt sammen er skærpende omstændigheder. Og hvis der så er yderligere forurettet, som der jo var i den her sag, så kan det alt sammen være så overvældende, at man fra anklagemyndighedens side siger, jamen så må vi simpelthen gå ind og påstå livstid. Og det gjorde man også i den her sag. Og det gjorde man velvidende, at man også godt vidste, at der var en anbefaling fra retspsykiaternes side af forvaring. Og det er jo sådan, at livstid eller forvaring, det er de to alvorligste sanktionsformer i dansk ret. Og så kan man så diskutere, hvad den alvorligste. Og der tror jeg, det er lidt forskelligt, hvem man spørger, om man spørger nogle af dem, der netop er idømt livstid eller forvaring. Men det er i hvert fald sådan, og det er helt uomtvisteligt, det er sådan, at hvis man står til livstid og skal have den straf, jamen så har højesteret været inde at sige, men så er det den straf, man skal vælge. Så livstid går forud for forvaring. Hvorimod, hvis man står til en tidsbestemt straf, og den længste tidsbestemte straf, det vil typisk være 16 år, jamen hvis man så står til 16 år, så i stedet for at give 16 år, så vil man tage forvaringsstraf. På det her tidspunkt tilbage i 1990, der var der ret stor forskel på, hvor lang tid man i gennemsnit sad og afsonede som henholdsvis livstidsdømt og forvaringsdømt. Livstidsdømte sad typisk 15-16 år, før at de blev prøveløsladt. Forvaringsdømte, de sad typisk op til 10 år, men ikke meget mere end 10 år på det her tidspunkt. Det har sidenhen ændret sig, og det vil sige, at mange af dem, som i dag får forvaring, at de sidder nogenlunde samme længde som de livstidsdømte. Men alt er jo individuelt, og en livstidsdom kan indebære livstid. Mig bekendt, så sidder der i dag en, der har fået livstid på sit 36. eller 37. år. Så man kan komme til at sidde rigtig lang tid på livstid, men det kan man også som forvaringsdømt. Og det vil jo sige, som forvaringsdømt, så kan du i princippet også sidde på livstid. Man kommer først ud, både som livstidsdømt og som forvaringsdømt, den dag man ikke vurderer sig udgør en fare for ens omgivelser, ens medmennesker.
Hvorfor vil forsvaren have forvaring?
Det er svært at læse ud af den dom, der ligger i sagen, men formentlig fordi, at der på det her tidspunkt vil være en kortere afsoningstid i forhold til en livstidsdom. Det er i hvert fald umiddelbart det, jeg tror, at der har været en bevæggrund dengang.
Er det bedre at sidde i forvaringen? Er det en bedre afsoning?
Det tror jeg igen er meget individuelt. Mange af dem, som sidder forvaringsdømte, sidder her sted Vesterfængsel. Hvorimod livstidsdømte, jamen, de kan også sidde her sted Vester, men de kan også sidde afhængig af, hvor de er i afsoningsforløbet. Man starter jo i mange år i lukkede fængsler, og så sidenhen, så når man nærmer sig en prøveløsladelse som livstidsdømt, så skal man jo finde nogle fornuftige muligheder for noget udslusning og noget tilbagevenden til samfundet. Men altså, jeg kan ikke ud af dommen med sikkerhed vide, hvorfor forsvaren gik efter forvaring. Det kan også være, at klienten var meget insisterende på det, og måske havde en forventning om at komme til at sidde under bedre vilkår end som livstidsdømt.
Hvis vi spoler lidt tilbage så i den her sag, så er der jo også en rekonstruktion, hvor at den tiltalte han medvirker til, hvad han vil fortælle, og hvordan det har foregået. Der er man jo også med ude som forsvarer og som anklager. Hvad er det, der sker, når man har sådan en rekonstruktion? Hvad sker der ved det?
I det her tilfælde, der var det jo en videorekonstruktion, hvor det viser faktisk at være ret centralt for at få ham dømt, for det viser, at hans tilståelse blev sidenhen trukket tilbage. Men ved, at man på et tidligt tidspunkt indså, at det var en rigtig god mulighed for at få efterprøvet forløbet i det her drab mod Joachim, så var det en rigtig fornuftig beslutning for... Altså det foregår simpelthen ved, at man lader gerningsmanden aktivt fortælle, hvad skete der, hvilken vej kørte jeg, hvor kørte vi hen, og så viser det, og får det videodokumenteret. I det her tilfælde, da han så viser det på den her videorekonstruktion, så kører han en anden vej, end man måske havde troet. Der var angiveligt nogle plantefibre på livet, som man ikke rigtig kunne få til at stemme med det sted, hvor livet så siden han blev fundet. Men det kom der en rigtig god forklaring på, da man så lavede den her videorekonstruktion, fordi gerningsmanden, han netop viste, hvor han havde stoppet henne, og der fandtes de planter. Det var jo en lang forklaring, det var en lang videorekonstruktion, men det blev simpelthen så detaljeret, så når han så frem imod, at sagen skulle for retten, kom og trak sin tilståelse tilbage, ja, så var løbet simpelthen kørt, fordi den eneste, der kunne lave en sådan videorekonstruktion, det var gerningsmanden.
Sagen blev anket til Højesteret, som stadfæstede dommen på livstid den 7. januar 1991. Tidligere drabschef Bent Især Nielsen glemmer aldrig sagen fra Randers.
Jeg var selv med som bisidder og hjælper for statsadvokaten, da sagen så blev behandlet i Vesterlandsret der i 89, tror jeg det var. Og jeg tror, den fik en helt afgørende betydning. I hvert fald glemmer jeg aldrig retsformandens belæring til nævningene derom, hvordan det blev. Han kunne jo ikke sige, hvad de skulle stemme, men det var i hvert fald meget betryggende at høre, hvordan han formulerede de ting, der var blevet fremlagt, og hvordan de skulle vægte de forskellige elementer i sagen. Og det korte og det lange, det blev, at han fik livsvarigt fængsel. Som i mange andre sager, så var spørgsmålet om forvaring eller livsvarigt fængsel. Fordi det kunne kun blive en af de to ting, for hvis han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, så skulle han have en anbringelsesdom på et psykiatrihospital. Der er nogen, der går galt i det der med forvaring. Forvaring, det er også til de tilregnelige, dem der ikke er sindssyge, de skal enten have en fængselsstraf eller en forvaringsdom. Hans forsvar og han selv, da han var blevet erkendt skyldig, plæderede for, at det skulle være en forvaring. Og jeg tror faktisk også, at retslæge råd, som har været inde over, også i det her tilfælde, som i mange andre af de sager, du har haft med i din podcast her, han siger, at man indstillet til forvaring, men igen her gjorde retten det, som retten ofte gør, for det er nemlig lægerne, der anbefaler, men det er altid retten, der bestemmer. De fejede det til side og sagde, lovens værste forbrydelse skal have lovens strengeste straf, og det er livsvarigt fængsel. Og det fik han. Så endelig faldt der ro på en lang, 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 lang sag, som har fået en enorm betydning, selvfølgelig primært for de pårørende, men som også for os som politi, og som fik betydning for mig. Jeg fik lov til at tage til, blandt andet på baggrunden, tage til USA, til Canada, til England, og lære om gerningsmandsprofilering, og med til at opbygge DNA-profil i Danmark. Alt sammen, fordi vi bliver opmærksom på, når det er en ukendt gerningsmand, der angriber eller tager et ukendt offer, altså det vi kalder et fjerndrab, så skulle vi bare have nogle helt andre og flere og nye værktøjer med. Så den endte endelig, som den skulle, og gerningsmanden afsonede rigtig, rigtig, rigtig mange år den der livstidsdom. Så alt i alt er det en af de sager, vel nok den sag, ud af de hundredvis af sager, jeg har været involveret i, som har betydet allermest for mig i hele min politikarriere. Gerningsmanden i den her sag har en stort ønske om at retfærdiggøre sig, forklare sig, og havde en enorm viden om mange ting, som det også har været fremme i pressen, så havde han jo et helt usædvanligt indgående kendskab til alle forhold vedrørende jernbaner, tog, DSB-forhold, jernbanestationer. Helt, helt, helt vildt meget. Så han havde også nogle gange en detaljeringsgrad, og nogle gange ville han ud af ligesom en tangent og begynde at sige, jeg kan jo heller ikke forstå det her. Vi ligesom snakke om nogle andre ting. Og så må man jo snakke om det. Nogle gange var hans forsvar til stede, andre gange var hans forsvar ikke til stede, fordi hverken gerningsmand eller hans forsvar ønskede det. Fordi reglerne er jo, hvis gerningsmand vil have sin advokat til stede under afhøring, så får han jo selvfølgelig det. Og mange gange er det sådan set en fordel for alle parter, at der er en forsvarsadvokat med, så der ikke bliver diskussion om, hvordan er ordene faldet, hvad er der sket osv. Det er også det, der har nu affødt hele den diskussion, der er, eller debat om, om man skal have digital lagring af politiafhøringer, altså både med video og med lyd, og som mange lande jo har indført i alvorlige sager, også mindre alvorlige sager. Men uanset hvad, så er politiets afhøring et helt, helt utroligt vigtigt og nogle gange undervurderet efterforskningsmiddel, fordi man siger, at det hele det går jo op i DNA og overvågning og fingeraftryk og IT og teleanalyser og sådan noget. Jo, det er alt sammen super, super vigtigt, men det er jo bare gang på gang på gang har jeg, og vi jo se, hvordan indgående og gode afhøringer af folk, det kan enten underbygge, at det er den rigtige gerningsmand, eller nå frem til at sige, det er ikke den rigtige gerningsmand, og det, som jeg vil sige i starten, det er altså også et kæmpe stort succeskriterium i et retssamfund, at vi ikke har de sager, som vi jo ser relativt mange af, ikke bare i USA, men også i europæiske lande, altså det vi kalder justitsmord, hvor folk er blevet dømt for noget, de ikke har gjort. Så afhøringen er rigtig, rigtig, rigtig vigtig. Hvordan falder tilståelsen? Er den ægte? Hvordan falder svaren i forhold til, hvordan spørgsmålet er stillet? Fordi man skal huske på, at nogle gange er rettens, altså domstolens vurdering, nogen siger, at der skal være et 100% klokkeklart bevis. Nej, det skal der altså ikke. Der skal være indicier nok til, at man kan finde det ubetænkeligt at dømme. Der må ikke være rimelig tvivl om, men der må godt være tvivl. Der er nogen, der tror, at der slet ikke være tvivl. Det er jo rimelig tvivl i tal om, der vil altid være tvivl. Og nu kommer jeg lige i tanke om noget, jeg faktisk ikke tror, jeg har nævnt før, netop Joachim-sagen. I Joachim-sagen, der under hans strømpe sokker, hvor vi jo fandt de her plantedele, der fandt kriminaltekniker en lille bitte mikroskopisk metalfjeder. Og sådan nogle fjeder, de kan være ganske små, for eksempel hvis de sidder i et modeltog, eller bitte en. Den fandt vi aldrig nogen forklaring på, hvor den kom fra. Fordi forældrene sagde, nej, der var ikke nogen metalfjeder hjemme i deres, og når moren havde vasket strømpe osv. Nej, gerningsmanden kunne ikke give nogen forklaring på det. Jeg kommer til at tænke på det nu, fordi jeg får genkaldt det her. Det er jo en slags kognitiv afhøring, det vi er i gang med her. For jeg kan huske nemlig, at forsvaren, gerningsmandens forsvar i Vesterlandsret, og her skal vi huske på, nu har gerningsmanden jo på det tidspunkt sagt, det er ikke mig. Det var en falsk tilståelse. Han havde haft trukket den tilbage længe, så han og hans forsvars strategi var at sige, det er en forkert mand. Det er en uskyldig mand, som har tilstået noget, han ikke skulle have gjort, men han er altså blevet bibragt de detaljerede oplysninger, så han kunne aflægge en falsk detaljeret tilståelse. Og en af de punkter, som forsvaren brugte meget kraft på, det var, at politiet ikke kunne afklare det med den her fjeder. Han siger, der er altså tvivl i den her sag. Der er ikke noget, der tyder på, at det er fra min klient. Man har heller ikke kunne finde ud af noget andet. Så måske har den her fjeder noget med den rigtige, rigtige gerningsmand at gøre sådan. Og jeg kan bare stadigvæk huske retsformandens belæring. Ja, der er tvivl i den her sag. Ja, der er spørgsmål, politiet og anklagemyndigheden ikke kunne svare på. Det vil der altid være. Når spørgsmålet er, kære nævninger, er der rimelig tvivl om osv. Og det fandt man jo så heldigvis til sidst, at der ikke var rimelig tvivl. Men mange gange er det jo den der, når retten skal jo vurdere, det er jo en vurdering, det er jo ikke bare at kigge på en facitliste, er det ham eller er det ikke ham? Det er jo en vurdering af vidneudsagn, politiets arbejde, troværdighed, afhøringerne, hvordan de foregået, den tiltalte, vidnerne. Det er jo en samlet vurdering, der gør, at retten siger, tør vi sige ja eller nej til skyldspørgsmål. Og i det kæmpe setup, der er afhøringerne bare rigtig, rigtig ofte vist at være, det er meget, meget vigtigt. Hvordan er de her samtaler? Hvor troværdige er selvfølgelig de afhørende politifolk? Jeg går ud fra, at de altid er troværdige. Men hele det der med, hvordan er samtalen foregået? Er han presset til det? Hvordan er spørgsmålet stillet? Er det åbne spørgsmål? Eller er det det, som amerikanerne kalder Reed-metoden? Altså en mere skyldsformodning baseret det. Altså hvor man går ud fra, at det er jo dig. eller er det et åbent spørgsmål? Fortæl. Fordi der er nemlig pokker til forskel, hvad du får. Det er jo klart, hvis man presser en person, der så til sidst siger, ja, det var mig. Tak, nu er han tilstået. Altså, det viser jo ikke ret meget, vel? Men hvor man så fortæl nu, hvad der er sket, og så man modtager en detaljeret, åben forklaring, som kan sættes i sammenhæng med alt, hvad man ellers ved i sagen, fra vidner og teknikere og retsmediciner, botanikere og ballistikere og knive og alt, hvad man har af samarbejdspartner. Og i den kæmpe sammenslutning der sidder retten og nævningerne, jo er det, bliver ofte et nævningeting jo. Hvis folk nægter sig skyldige, så bliver drabsager jo til nævningesager. Det system bliver lavet om siden Joachim-sagen. I dag er det sådan, at dengang skulle nævningesager starte ved landsretten. I dag starter alle nævningesager ved byretten. Og det er de to ting. Og det gør det, hvis anklagemyndigheden kræver mere end 4 års fængsel i en sag, og det gør man typisk altid i en drabsag, og samtidig med, at gerningsmanden nægter, så skal det starte som nævningesag. Hvis gerningsmanden erkender, så kan den faktisk godt køre uden nævninger i dag, selv folk, der får 16 år, hvor der slet ikke har medvirket nævninger, fordi gerningsmanden tilstår. Så der er lavet lidt om på retssystemet, men det er sådan en anden sag.
Alle kan sætte sig ind i, hvor rædselsfuld en sag det har været for både efterforskere, befolkning og ikke mindst de knuste forældre. Ingen fortjener at blive dræbt, men slet ikke en lille dreng på 6 år, som blot var på vej til bageren. Tak til tidligere drabschef Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, tidligere anklager advokat Jakob Buk Jebsen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.